В эфире программа «Свобода у тюрьмах». Добрый день, вас святая Елена Струве. Нагадаю, что наша программа адресованная тем, кто опынулся на воле, а так само своякам и близким этих людей. Сярод сегодняшних темов – на во что засудженных робить нелюдел вокруг подею у Глыбоцкой колонии. И знов про флянку тюремной жорсткости. Вядомые арештанки-володарки, сябровки Пулихова, сестры Измайлович. Відеокамеры у тюремных прибиральнях. Кому потребное это кино? Нагадаем, что нам можно написать на адрес 220-005 Минск 5, поштовая скринка 111, або потелефоновать на аутоотказник 266-3952. Дякуем всем, кто написал або потелефоновал нам.
Зворотная связь.
Поведомление про брутальное сбитие осужденных Глыбоцкой колонии номер 13, якое учинила администрация установы, и про экстремальный сродок обороны своих правов, спробу суициду, якую зарабили после этого некоторые вязни, выкликали великий розголос сярод наших слухачов и читачев. Наведница сайта свобода.орг Марина Калиновская написала на форуме.
«Нема слов, и это только малая доля тех жахов, якія там отбываются. Турэмная система – месца реалізацыі для вырадкаў, ад ахоўнікаў да начальнікаў, а чалавек і нават асуджаны за злачынства, якое здзейсніў, застаецца чалавекам і заслугоўвае чалавечага стаўлення».
А вось меркаванне, якое належыць Андрэю з Менску.
Чалавек трапіў у турму, каб стаць на шлях выпраўлення, і гэта таксама правільна. Так у цывілізаваным свеце. У нас же людей у турмах калечаць і фізычна, і маральна. У выніку з іх выходзяць азлобленыя на ўвесь свет людзі, з якімі сапраўды небяспечна сустрэцца ў цёмным завулку. Чым лепшыя за іх тыя турэмнікі, якім дазволена здзекавацца з гэтых людзей за кратамі, або тыя опнікі, якія сёння пасярод дня ў цэнтры гораду хапаюць удзельнікаў мірных акцыяў. А ўсе яны калісьці былі людзьмі, ці маглі імі стаць. Навошта з іх робяць нелюдзяў?
А теперь про звонок у программу от нашей слухачки из Менску Надеи. Надея, незгодная с удельниками передачи «Плянка тюремной жорсткости» Павлом Севярынцем, Сергеем Дубовцом и иншими, а так само с автором сюжету Татьяной Поклад, на конт того, как вызначать катаванне.
Передача «Свобода в турмах» в целом сподобается, але сегодняшняя передача, третий раздел, нек не сподобался. На во что ставить питание, что разные люди по-разному воспринимают катавание. И вот же агульночеловечие нормы, избивать вязня у турмех, это завсёды катавание. Не мают они права, не мают права примушать бегать с матрацами на голове, выкручивать руки в кайданках, садить на ланцух. И этой подонки не выпадково опранают маски. Они выдатно ведают, что их найдені подпадають под кримінальний кодекс. Є вже артикул перевищення влади і службових повномостів. Навошто поравновувати вуголі сьогоднішні турми з сталінськими часами? Що це за критер такий? Мало ли коли, де що було? 21 век. І коли вже поравновувати, так тільки з сучасними європейськими країнами. А так це і поравнання нібито оправдувалось наші жим, що недостатково жорсткі, що можна ще більше з людей стікуватися. От сталінський режим був гірший. Ну, дякую Богу, что есть отрознение, но у меня такое отчувание, что и подобенства богато. Вот я как раз читаю зараз книгу Галины Рудник «Птушки перелетные», так что уражаю, что подобенства более.
Надея, отказывает журналистка Татьяна Поклад.
Шановная спадарыня Надея, дякую вам, что важливо слухаете. Хотелось бы сподеваться, что ни вы, ни ваши родные да близкие не зведали, что такое плянка тюремной жорсткости по-белоруску. У апошней нашей программе гэтая тема сталася подставой для абмеркавання, у тым ліку і сярод тых удзельнікаў перадачы, якія самі сядзелі ў турмах. Калі самі вязні по-розному ацэньваюць катаванні, калі вызначэнню адносна таго, ці ўжываюцца катаванні ў Беларусі ці не, дасюль не зробленыя, то да вялікага жалю спадарні Надзея гэта яшчэ адзін доказ таго, што тыя агульначалавечыя нормы, пра якія вы кажаце, патрабуюць удакладнення. А чаму вы лічыце, што яны існуюць і ўсім аднолькава зразумелыя? На якой падставе? Добра б было, калі так. Але вы сапраўды мяркуеце, што аўтары турэмных інструкцыяў і такі чалавек, як вы, аднолькава разумее гэтыя агульначалавечыя нормы? Калі б гэтыя нормы былі б зразумелыя для ўсіх у нашым грамадстве аднолькава, не абураліся б беларусы нібыта занадта шыкоўнымі умовамі нарвежскай турмы. Дзе можа адбываць пакаранне тэрарыст, які забіў сотні чалавек у Нарвегіі, а задумаліся б над параўнаннямі. Турма – люстэрка стану грамадства, сітуацыі ў краіне. А ў Беларусі прынята лічыць, і гэта падмацавана законамі, якія не выклікаюць пратэсту шырокага грамадства. Прынята лічыць, што простае пазбаўленне волі – недастатковае пакаранне. Трэба яшчэ і пакуты, фактычна катаванні да гэтага дадаць. Недзеля апраўдання сённяшніх турэмных жорсткасцяў згадываюцца сталінскія катаванні. А дзеля чаго? Каб разам з вамі, шаноўныя слухачы, паслухаць думкі былых вязняў і актывістаў і паспрабаваць знайсці адказы, што ж адбываецца ў Беларусі з гэтай самай плямкай жорсткасці. Уздымаецца яна ці паніжаецца? Як турэмнае жыццё ўзаемадзейнічае з жыццём на волі? І праз параўнанне знайсці дакладныя вызначэнні для катаванняў, каб спыніць іх ва ўсёй краіне.
Нашы слухачцы надзеі адказвала Таццяна Поклад. Таму катаванням працягнем пры канцы праграмы ў нашай рубрыцы «Турма і здароўя». Размова пойдзе пра турэмныя прыбіральні. У эфіры «Свабода ў турмах» ля мікрафона Алена Струве.
Беларускія турмы. Гісторія і сучаснасць.
У гэтай рубрыцы мы расказваем пра мінушчыну і цяперашчыну беларускіх астрогаў, а таксама пра іх вядомых сядзельцаў. Пасля падзеяў 1905-га вязняў у турмах Расійскай імперыі істотна паболела менская валадарка, тады пішчалаўка, а таксама жаночая філія гэтага астрогу, якая месцілася непадалёк па вуліцы Дабрамыслінскай, не былі выключэннем. Кантынгент асуджаных з кожным годам папаўняўся так званымі палітычнымі і падазраванымі ў бамбізме. Характэрна, што сярод апошніх было нямала жанчын, якія належалі пераважна да партыі сацыялістаў-рэвалюцыянераў, эсэраў. І тут трэба найперш вызначыць дзвюх дачок менскага генерала Адольфа Ізмайловіча, Александру і Кацярыну. Старэйшая сясцёр Александра Ізмайловіч, удзельніца рэвалюцыі 1905-1907 гадоў, член лятучага баявога атраду паўночнай вобласці ў студзені 1906-га, праходзіла па адной справе замаху на менскага губернатара Паўла Курлова з тэрарыстам Іваном Пуліхавым. Пісьменнік і гісторык Владзімір Арлоў заўважае.
У цені асобы Івана Пуліхава незаслужана застаецца яго паплечніца Александра Ізмайловіч, якая разам з Пуліхавым рыхтавала замах на Курлова, а затым гэтаксама беспаспяхова страляла ў паліцмайстра Норава. Дарэчы, Александра Ізмайловіч таксама вайсковым судом была асуджаная на смерць, але ёй, як дачцы царскага генерала, смерць заменілі бестэрміновымі катаржнымі работамі ў Сібіры.
На пазіцыях установлення справедлівасці праз гвалт і тэрор стаяла і малодшая сестра Александра Кацярына, пра сестёр тэрарыстак Александру і Кацярыну Ізмайловіч і Інна Студзінская.
Дочкі генерал-лейтэнанта Адольфа Ізмайловіча Александра і Кацярына былі прыгажунямі і мелі багата паклоннікаў. Прыгожыя, вытанчаныя, бліскуча выхаваныя, адукаваныя, яны маглі ўдала выйсці замуж, заняць высокае месца ў грамадстве. Але прыгажосць і талент гэтых дзяўчат знайшлі іншы ўжытак. Перамагла папулярная на той час ідэя справядлівага пераўтварэння свету. З успамінаў Рыгора Нястроева, тэарэтыка максімалізму, то бок індывідуальнага тэрору, які сядзеў на валадарцы ў адзін час з Пуліхавым і Ізмайловіч.
З дня прыезду ў Менск у кастрычніку 1905 году да майго арышту я часта наведваў сясцёр Ізмайловіч, дзе ў той час была штаб-кватэра эсэраў. Цэлымі днямі тут таўкліся таварышы па партыі, абмяркоўваліся пляны замахаў на паліцмайстра Норава і губернатара Курлова. Тут стаялі вялікія кашы з літаратурай, тут жа рыхтаваліся бомбы.
Распавядае доктар гістарычных навук прафесар Захар Шыбека.
Яны былі такія апантаныя, актыўныя дзеячы партыі эсэраў. Збіраліся пад дахам генеральскага дома, патаемныя сходы адбываліся, абмеркаванні. Я пішу ў сваёй кніжцы пра дзёрзкі пабег турмы жаночай. Справа ў тым, што было яшчэ жаночае аддзяленне ў Мінску. Яна знаходзілася на Дабрамыслінскай вуліцы.
Калі пачаўся снежанскі страйк 1905 году, малодшая сястра Александра Александры Кацярына дапамагала як магла. Бегала ў друкарню, пераносіла бомбы, выконвала ролю патруля ў дзень меркаванага замаху на Норава. У ночь на 15 снежня яе арыштавалі. У астрогу яна трымалася мужна, з нянавісцю выказвалася пра турэмшчыкаў. Калі начальнік турмы зрабіў ёй заўвагу за ігнараванне турэмных правілаў, яна адказала: «За грубасць на першы раз дару вас сваёй пагартай». На пачатку студзеня 1906 году Кацярына здзейсніла ўцёкі. Арганізавалі іх менскія эсэры Скандракоў і Пуліхаў. З архіўных дакументаў.
Да брамы жаночага аддзялення турмы пад'ехала трое саней. З адных саскочыў малады чалавек у фуражцы з кукардай. Наглядчык, убачыўшы праз вочка знаёмую кукарду, адчыніў дзверы. У гэты момант раздаўся стрэл. Так была вызвалена Кацярына Ізмайловіч.
Пазней эсэры накіравалі яе ў Севастополь, каб забіць віцэ-адмірала Чухніна, які расстрэльваў у рэвалюцыйна настроеных матросаў. Паранены Чухнін паспеў загадаць расстраляць Кацярыну без суда і следства на месцы замаху. «Страляйце, я сваю справу зрабіла». Такія былі апошнія словы Кацярыны Ізмайловіч. Пра смерць сваёй сястры Александра Ізмайловіч даведалася ў турме прыкладна ў той самы час, што і пра павешанне Івана Пуліхава. З матэрыялаў следства.
14 студзеня 1906 году Александра Ізмайловіч разам з Іваном Пуліхавым падышлі да Петрапаўлаўскага сабору. Пуліхаў кінуў Курлова бомбу, яна не выбухнула. Тады Ізмайловіч стрэліла ў паліцмайстра Норава. Не трапіла, толькі прадзіравіла паліто. Гарадавыя Трафім Лебедзеў і Сцяпан Хацяновіч адразу ж схапілі іх.
З успамінаў Рыгора Нястроева.
Александра была апранута ў доўгае чорнае паліто. Чорная хустка адцяняла яе бледны, бяскроўны, але прыгожы твар. Страляла яна з браўнінгу, загорнутага ў белую насоўку, заплюшчыўшы вочы. Александру жорстка збілі. Калі збітая жанчына паспрабавала падняцца з зямлі, паліцмайстар Нораў два разы ва ўпор стрэліў у Александру. Потым ён вельмі саромеўся за гэты ўчынак. Не трапіў.
У эфіры «Свабода ў турмах» расповед Інны Студзінскай, як пра сестёр тэрарыстак Ізмайловіч, вы пачуеце неўзабаве. У эфіры «Свабода ў турмах» Інна Студзінская працягвае расказваць пра менскіх сестёр тэрарыстак Александру і Кацярыну Ізмайловіч.
Судовы працэс 16 лютага 1906 году ў Менску.
У тэрарызме абвінавачваюцца трое: Іван Пуліхаў, Александра Ізмайловіч, а таксама малады рабочы менскай булачнай Рыгор Аксенкруг. Але апошні не меў дачынення да замаху. Ён адмовіўся, хоць на яго выпаў кон. Гэтаксама як Пуліхаву і Ізмайловіч, Аксенкругу прысудзілі пакаранне смерцю. І толькі пасля актыўных пратэстаў ліберальнай грамадскасці яму замянілі шыбені каторжнымі працамі.
З прамовы Александр Ізмайловіч у ваенным судзе 16 лютага 1906 году.
«Блізкі мне чалавек намаляваў мне яскрава з усімі падрабязнасцямі карціну расстрэлу 18 кастрычніка. Кроў стыла ў мяне ў жылах, калі я слухала гэты расповед. Мірныя, радасныя грамадзяне сабраліся разам адсвяткаваць дзень даўно жаданай свабоды. Яны ішлі шчаслівыя, з радаснымі ўсмешкамі на вуснах. А вярталіся? Вярталіся далёка не ўсе. Шмат каго выносілі адтуль трупамі без духу, іншых з прастрэленымі рукамі, нагамі. Я бачыла ў шпіталях параненых на гэтым свінцовым свяце. Я чула расповеды відавочцаў расстрэлу, якім пашанцавала застацца ў жывых, пра тое, як з засады, без папярэджання, стралялі ў натоўп, які ўжо мірна разыходзіўся. Я, як сябра партыі эсэраў, я не магла маўчаць».
З прамовы Александр Ізмайловіч у ваенным судзе 16 лютага 1906 году.
14 студзеня я па выраку баявой дружыны Менскага камітэту страляла ў менскага палісмайстра Норава, як у аднаго з натхняльнікаў, бойні 18 кастрычніка. Страляла, на жаль, няўдала. Як стралялі ў мяне, не адчувала. Мяне гарадавыя збівалі нагамі. Пры кожнай спробе ўстаць, мяне зноў кідалі на зямлю і калацілі нагамі. Калі мяне везлі ў пастарунак, гарадавому прыйшло ў галаву, што ў мяне можа быць рэвальвер. З мяне садралі спадніцу. У пастарунку працягвалі збіваць чалавек 15. Потым мяне пачалі абшукваць. Вобшук быў мярзотны, жахлівы. Калі я паспрабавала падняць з падлогі раскіданую бялізну, на мяне зноў пачалі сыпацца ўдары. Памятаю, ад аднаго ўдару мяне моцна засвісцела ў галаве. Верагодна, у вуху лопнула барабанная перапонка. Цяпер я нічога не чую гэтым вухам. Нарэшце гарадавыя стаміліся і выдумалі новую забаву. Яны пачалі пляваць мне ў твар, пры гэтым брудна лаяліся і цынічна жартавалі. Потым адзін з прыставаў некалькі разоў прыклаў да майго твару запаленую цыгарэту. Адыходзячы ад мяне, сказаў: «Забіць яе трэба было на месцы, сабаку».
Падчас свайго выступу Александра Ізмайловіч некалькі разоў падкрэсліла: «Ніколі не шкадуе, што страляла, шкадуе толькі, што прамахнулася». Толькі дзякуючы сувязям бацькі генерала смяротнае пакаранне замянілі катаржнымі працамі. Пісьменнік Владзімір Арлоў кажа:
«Александру Ізмайловіч, якая бачыла павешанага Пуліхова на браме Пішчаловскага замку, наканавана было завершыць свой жыццёвы шлях. А на 63-м годзе яе не расстралялі за царскім часам, але яе расстралялі у 41-м годзе пасля некалькіх арыштаў і знявольванняў бальшавікі. Дарэчы, Александра Ізмайловіч паспела выдаць у 1918 годзе кнігу «Пасля кастрычніцкія памылкі».
Гаварыў пісьменнік і гісторык Владзімір Арлоў. У эфіры «Свабода ў турмах» ля мікрафона Алена Струве. І нарэшце апошняя рубрыка праграмы.
Турма і здароўе.
Сёння ў гэтай рубрыцы размова пойдзе на такую саромную і адначасна важную з гледзяшча здароўя тэму, як спраўленне натуральных патрэбаў у турмах. Падсказаў загаварыць пра гэта адзін з нашых віленскіх слухачоў Юрась. Ён піша:
«Я студэнт. Тэма маёй дыпломнай працы – сталінскія рэпрэсіі і дэпартацыя. Вывучаючы матэрыял, натыкнуўся на сведчанні, што калі людзей дэпартавалі ў Сібір у таварных вагонах, не абсталяваных туалетамі, жанчыны саромеліся спраўляць патрэбу ў прысутнасці мужчынаў, а везлі іх вельмі доўга. Жанчыны саромеліся і цярпелі, хоць і маглі прабіць тое, што робяць іншыя. Аднак не хацелі пераступаць мяжы, якая аддзяляе чалавека ад жывёлы. У выніку былі нават выпадкі смерці ад інтаксікацыі арганізму, урэміі. Наколькі ведаю, і цяпер тое ж самае этапаванне з турмаў у калоніі праводзіцца ў аўтазаках і часам без дазволу прыпынкаў, каб справіць патрэбы. Людзей такім чынам вымушаюць усё рабіць туды. Больш за тое, возьмем камеры ў розных СІЗА ды ШІЗА, дзе параша ўнутры без усялякага агароджвання. Сітуацыя ўнікальная для цывілізаваных краін, калі людзі вымушаныя рабіць усё на паказ. А хто не можа? Няўжо так дорага агарадзіць гэтыя прыбіральні, зрабіць элементарныя ўмовы для выканання натуральных чалавечых патрэбаў? У якім стагоддзі мы жывем?
Шаноўны Юрась, магу адказаць толькі на адно з пастаўленых вамі пытанняў. Адносна стагоддзя, у якім мы жывём, 21-е. А вось у сярэдзіне мінулага 20-га стагоддзя на першым кангрэсе ААН па прадухіленні злачыннасці былі прынятыя мінімальныя стандартныя правілы абыходжання са зняволенымі, згодна з дакументам, які меў рэкамендацыйны характар. Санітарнае абсталяванне, прыбіральня павінна быць прыдатнае для таго, каб кожны зняволены мог задавальняць свае натуральныя патрэбы, калі яму гэта трэба, ва ўмовах чысціні і прыстойнасці. Ужо ў 1960-е гады ў пенітэнцыярных установах заходніх краін з'явіліся адмысловыя санвузлы, асобныя ад памяшканняў, дзе стала знаходзіліся, спалі ды елі зняволеныя. Тым часам у беларускіх СІЗА і ШІЗА прыбіральні знаходзяцца ў саміх камерах. Яны ніяк не абгароджаныя, такім чынам інтымны працэс выстаўлены ўсім на паказ. Прыкметы 21-га стагоддзя, праўда, відаць і тут, але, як паведаміў нам на аўтаадказнік вязень Івацэвіцкай калоніі нумар 5, праявы іх досыць спецыфічныя.
Приехали рабочие, устанавливают по всей колонии видеонаблюдение. По слухам, от 50 до 150 видеокамер намерены установить внутри колонии. ШИЗО и ПКТ над унитазом уже установлены и следят за осужденными, которые справляют нужду с такой камерой 10 человек. Расхожее место не отгорожено. Как оно просматривается из дверного глазка, так уже и по видео кем. Сейчас на каких-то носителях каждый день ЖК справляют нужду. Нормально ли это? Пусть оценят разные люди, каждый в меру своей человечности».
Такі званок зрабіў на свабоду вязень з Вацевіцкай калоніі. Ужо пазней, калі праграма была гатовая, нам патэлефанаваў яшчэ адзін асуджаны з гэтай жа калоніі і сказаў, што вязні зламалі 3 відэакамеры і за гэта іх збілі турэмнікі. Ситуацію з прибиральнями у пенітенціарній системі Білорусі лічать ненормальний і неадповідний часу не тільки зняволені. Колишній начальник володарки Олег Алкаєв прирівнює її до катуванню і лічить, що все залежить не від тюремників, а від законодавців.
Чоловік приходить в тюрму, йому з першого дня треба відправляти, звісно, надобність. Я знаю, дійсно, які люди страдали від цього. Не кожен може сходити в туалет, извините, на глазах у 10 своих сокамерников. Не каждый это может сделать. Тем не менее, потом это приходится делать. Это пытка. Это есть пытка, причем она не идет от администрации тюрьмы, она идет от законодателей, которые сидят и пишут вот эти вот законы. Кодекс, уголовно-исполнительный кодекс. Вот. Абсолютно несовместимый с сегодняшней действительностью. Абсолютно несовместимые.
Журналістка Ірина Халіб, фігурантка падзеяў 19 снежня і жонка кандыдата на прэзідэнта палітвязня Андрэя Саннікава, цягам некалькіх месяцаў сядзела ў найбольш прасунутым з гледзяшча побытавых умоў СІЗА КДБ амерыканцы.
Мне пашанцавала, я сядзела ў камеры, дзе быў туалет, дзе быў вось такі, ведаеце, унітаз пасярод камеры побач са сталом. Наташа Радзіна, я ведаю, сядзела ў камеры, дзе не было ўвогуле туалета. І я не ведаю, што тут горш, разумееце, ці рабіць усё тое, што робіцца інтымна ў прыбіральні на вачах у сукамерніц, або як Наташа эканоміць уласныя сілы, калі так можна казаць, і выпіваць не больш за 3 кубкі вады у дзень, таму што па правілах вывад у туалет толькі о 6 гадзіне раніцы і о 6 гадзіне увечары. Вядома ж, дзяўчаты прасіліся, я ведаю, іх выводзілі, але кожны раз гэта ўжо было звязана з нейкімі, мне здаецца, ўсё ж такі прыніжэннямі. Разумееце, прасіць кантралёраў, калі ласка, выведзіце, мне вельмі-вельмі патрэбна, гэта цяжка. Жанчыны увогуле, мне здаецца, у любой сітуацыі могуць прыдумаць штосьці такое, каб было лягчэй. Мы, напрыклад, адну прастіну просто ўжывалі як такую невялікую занавеску. Ну, каму было трэба? Та я просто завешвала вось гэты маленечкі праход паміж нарамі, а ўсе астатнія, выбачайце, ўсе астатнія ў гэты момант пачыналі размаўляць, мяяцца, каб у чалавека быў нейкі гукавы фон. Мы заўсёды прасілі нашых сваякоў, каб перадавалі нам розныя сродкі, каб усё было ў нас чыста, добра і цудоўна, ніякіх дрэнных пахаў у камеры. Была такая цудоўная ў савецкія часы фраза «Унітаз ліцо хазяйкі». Вось у нас гэты твар быў проста бялюткім, чысцюткім.
Як доўга можна адмаўляць сабе ў жыццёўленні натуральных патрэбаў, цярпець, ці існуюць нейкія медычныя нарматывы па наведванні прыбіральняў ва ўмовах зняволення? Такія пытанні задаю вядомаму менскаму клініцысту Барысу.
Здержыванне – это само па сабе непрыятнае чувство. Человек только об этом думает, и все. Вот люди где-то сдерживались до того, что мочевой пузырь лопал. Такие случаи описаны. Возможно, вероятность, например, каких-то инфекций за счет того, что моча застаивается. Ну и потом тоже бывает, если мочевой пузырь перерастягивается, то он потом до конца и не опорожняет. Взрослый человек в норме мочится в день примерно 8 раз, а за ночь, ну там 1-2 может. Плюс ему нужно, наверное, по-большому сходить хотя бы один раз в туалет. Если человек не ходит один раз в туалет, это уже считается ненормально, считается, что должен каждый день.
Ситуація з прибиральнями у туремних камерах, коли міліціянти відмовляють арештованим і навіть просто затриманим, угодним ожиттєвлення натуральних потребов, мінський лікар лічить неприймальний і навіть злочинний. Ви слухали «Свободу у турмах», з вами була Ліна Струве. Зустрінемося про тиждень.